Pimpero.
Niza kwa inumbuye. Ine mwana sochira. Nipange ninkale wanu.
Exclusive from MalawiChoose.com.
Baba murungu wanga. Kaba chisa kavina katopa. Katera kauruka karema. Ndikuvuti katunkudwala ine. Chikala mfuka bondo. Abale wakadandisa kila ntela ndiziwa. Chikala ndi masoka wawawa. Kapena mutu anantongwe opwetekera kuchibumi. Antu wakadandifunira maza nkunda. Chikala mkuchepa kwa magazi. Nkada kuza ni mtima ukutawa tawa. No kamukadaonera kupukuti wanga mera pansonti. Chikala ndi marungo yawa. Mukada penyera bjugulo wa chikaso. Kodi nchifuwa chokoka ntima ukamasoko mola. Chiravuli sama gazi nchianu ukamakobola. Ondi tama, ondi chemerera ndi pakapula. Moyo nda uzi walero kutizo kumba zake. Ndi mtolo zina zokuyezeka weka pa ulimbo.
Tani wona ni Yesu mu dima mwanga.
Tani wona ni.
Tani wona ni. Oh. Yesu mu dima mwanga.
Ondi sinakutu, ondi sanulira malango, ondi uza kuti mpanga umene usimoyo, sankadula mulomo paine. Sindi kuziwa chida ndiona nchiani chondi kudolera kumapkando fukisa moyo chotere. Udolo pachiwere were, asapaze wa malichache msika na uvalandekesha zambere were. Asanyamure chipchepche mwana wankazi anga sizina mtore ubazuwa lilike. Inekoma mtima paku paku, konko kwa namwari. Chida kwa waziyaru, kusuta mangwala uzunguza bongo, kani nzona adisizi kutilekeza paziko, chisenje senje cha usachise yeyerero. Manjovu sinzaesa somosewe la mpeche peche, kani ndi mwala wandere moyo uu, kuchitira zibu ana umaterereka.
Musasieko, muyambeine baba.
Monikulukire
Mulongensi muwanu Gati mwangamu Nifanane nanu ine
Monikulukire
Sindi ngakane chauta kutamboko Onena nkati Mukusewera bondi pansamha mwene Inekoma makani kusamfa ni matofare rosafa mawa Chibwana changa, chandisandu sabwenzira chipatara lero. Alikwani anzanga ndi nkanyada naona nditama. Asika anazipazua ndi nkasimbwa na uwaja. Sinde kuziwa alintunda utipano. Mbiri anga, ikale punziro kwa ena.
Uye landile nine, mfula kala wanune. Mukoze mtima wanga.
Monikulukire.
Tosanga mukonze Musasieko Muyambeine baba
Monikulukire
Lero ndiza kwa inu ndintima unyonyo mala Inuleza mhambe jotamisi Inu ameneli unanulikanga nulamtunda ndinyanja Lisi anisa moyo ndi infa Kupanda inu palibekanga chite mafurukutu Mundirengere ntima wasiteki lero ndi kukunkunura chintima chadware Ichicho samva mlango waena chongo tamanda nzeru yake Nanga nzeru ya muntu Sija muda ipeperesa ndi kuyarusa umbere were wake onse kodi Musavutike baba kupeza ziduguswa za miala Na untima wanga mutindebo chiramuro chanu Ndi kufuna moyo wanga ukale guwa lota mbasulirapo zisisi zanu Tupiranga chihema chosungirapo zitanga sala za lonje zolanu Ndi kufuna mauanu, anuoka, kalerambe uche zimira banjira ndipaza. Mundi kazike pansipa ukapita uwachira murochanu, kutizuwa pa kutete muka nchikwatu cha ziko. Ndi sada chitenka ntuko mwendi zikala ndita imbasari imora matamando.
Tani wona ni,
tani wona ni, Yesu mu, tima mwanga,
le mwana wana.
Tani wona ni, Yesu mu.
Dimamwanga
Mundi kutulire chitatanga cha chikumbu ntima kuti pakuru wa mugesemani wa kolopete ndi maisero. Ndisaka chite mwazu mwazu masowa kusirira timibingu ndi zikao zopezekamo. Kapena kupangamo madierero aturo ngati opunzira atatu wacha.
Landile nine mfuna kala wanune mukoze mtima.
Mulungu wanga, inuleza utilezera mtima. Mundichosere mtima uzisaka wa Yudasi. Kugulisa munthu ndi sate tambala, ndi openekera wa Didimo, sazamba mpaka na atapisa mabala. Koma mundichirikize ndi makani ndi kuchijirika pa ntchito zanu ngati Petulo, kuti muzonse zina lanu lokha ndikachinjirize, oloko zitafika posanula lupanga, mwa mwana wanu Yesu okhesa mwazi pa mtengo, pa imfa yowawa ija, ndipemphera. Amen.
Tandionani, Yesu mu. Tima wanga,
goze mtima wanga,
tandiwona ni, Yesu mu, tima wanga,
tandiwona ni,
tandiwona ni, Yesu mu, tima wanga.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.